Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, joriy yilning 28-dekabr kuni o'zbekistonlik shaxmatchi Nodirbek Abdusattorov Polsha poytaxti Varshavada o'tkazilgan jahon chempionatida tezkor shaxmat bo'yicha eng yosh jahon chempioni bo'ldi. Uning o'yinini samolyotda tomosha qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Nodirbekni Mart o'g'lon davlat mukofoti va 2 xonali uy bilan taqdirladi. Ammo O'zbekiston rasmiylari dunyodagi eng yosh chempionni kutib olishni eplay olmadi. Gap shundaki, Nodirbek Abdusattorov 1-yanvardan 2-yanvarga o'tar kechasi Toshkentga qaytdi. Eng yosh chempionni kutib olishga esa na Turizm va sport vaziri O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi Aziz Abduhakimov na boshqa rasmiylar chiqdi. Shaxmatchilarimizni Turizm va sport vazirligi va O'zbekiston shaxmat federatsiyasi mas'ul xodimlari, keng sport jamoatchiligi, shaxmatchilarning oila a'zolari va ommaviy axborot vositalari xodimlari tantanali ravishda kutib olishdi deya xabar bergan vazirlik o'zining rasmiy sahifasida. Ma'lumot uchun, jahon chempionatining rapid yo'nalishida 17 yoshli Nodirbek Abdusattorov klassik shaxmat bo'yicha amaldagi jahon chempioni norvegiyalik Magnus Carlsenni mag'lubiyatga uchratib, rapid yo'nalishida eng yosh jahon chempioniga aylandi. Musobaqa davomida Nodirbek Karlsondan tashqari Fabiano Karauna, Jan Nepomniachtchi, Levan Aranyan kabi zamonimizning eng nomdor va yetakchi shaxmat ustalarini ham mag'lub etdi. Shu o'rinda O'zbekistonda katta-katta fan olimpiadalarida ulkan yutuqlarni qo'lga kiritgan nafaqat mamlakatda balki jahonda tengsiz deb topilgan iqtidorli bolalarni, shuningdek sportni shaxmat kabi turlarda chempion bo'lganlarni kutib olishda shu ahvol bot-bot takrorlanadi. Vaholanki o'tgan yili Tokioda o'tkazilgan Olimpiya va Paralimpiya o'yinlari ishtirokchilarini kutib olish marosimida Senat raisidan tortib bosh vazirgacha turli darajadagi amaldorlar qatnashgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.